Бірінші. Давидтың псалома. Зұлымдардың кеңесіне бармайтын, және күнәһарлардың жолында тұрмайтын, және бұзақылар жиналысында отырмайтын кісі бақытты. Бірақ Тәңіріміздің заңында оның еркі бар. Және ол күні-түні оның заңын үйренеді. Және ол өзінің уақытында өз жемісін беретін, және жапырағы қурап қалмайтын су ағындарында отырғызылған ағаш сияқты болады. Және ол жасаған барлық нәрселерге үлгеретін болады. Және оның жасағанының барлығы сәтті болады. Зұлымдармен олай емес. Бірақ олар желмен ұшатын күл сияқты. Сондықтан сотта зұлымдар мен күнәһарлар әділдердің жиналысында қарсы тұра алмайды. Себебі Тәңіріміз әділдердің жолын біледі, ал зұлымдардың жолы өлетін болады.